Мы вельмі рады, па-першае, што юбілей нашага музея адбываецца ў Купалаўскім тэатры, з якім і музей, і Янка Купала звязвалі творчыя стасункі, цёплыя стасункі. Мы захоўваем спадчыну Купалу, мы вельмі любім Янку Купалу, і мы хочам расказаць пра нашага славутага песняра ўсяму свету. Наперадзе яшчэ ў нас такі вельмі значны праект, як Купалаўскія чытанні, міжнародная навуковая канферэнцыя, якая заўсёды аб'ядноўвае навукоўцаў, даследчыкаў, музейшчыкаў з іншых музеяў, якія не толькі вывучаюць спадчыну Янкі Купалы, але і наогул займаюцца літаратурным музеязнаўствам. Канешне, мы будзем прымаць вельмі актыўны ўдзел у 4-м нацыянальным форуме музея Беларусі, які адбудзецца 5-6 кастрычніка гэтага года ў Брэсце. І вось якраз музей будзе прадстаўляць там юбілейную тэматычную экспазіцыю, якая будзе называцца М-75. Да? Гэтай назвай хацелі падкрэсліць той доўгі шлях, які музей прайшоў 75 гадоў, і разам з тым мы хацелі расказаць і пра нашы планы таксама. У гэтым годзе вельмі плённа мы папрацавалі з кнігавыдаўцамі. Выйшаў альбом-каталог «Мастацкая спадчына Янкі Купалы». Это тая мастацкая калекцыя, якая захоўваецца ў нас у музеі. Разам з выдавецтвам «Беларусь» мы яе выпусцілі. І літаральна 2 тыдні таму выйшлі санеты Янкі Купалы ў перакладзе на 16 моў.